til Støperiet i Hamar Frikirke. Vi et møtepunkt for studenter og unge voksne, der målet å bli bedre kjent med Gud, hverandre og at flere skal få høre om Jesus. Sjekk oss ut på Facebook eller Instagram, @Støperiet Hamar. Her kommer ukens budskap.
La meg fortelle om en familiesituasjon. Forrige gang jeg forestøpere, så talte jeg, eller så snakket jeg om en familiesituasjon, en familiecase, en familieuke, og jeg skal prate om en ny familiecase. Se for deg dette. Du har en mor og en far. Og de elsker barnet, og de har skapt barnet. Liksom, de har jo gjort greiene som gjør at det kom barn. Men sånn, i praksis så bryr de seg ikke om barnets realiteter. Hvis du har en tenåring eller ung voksen du har flyttet ut, så foreldrene er litt sånn ignorante i forhold til hvordan det går med barnet sine penger, venner, kultur, jobb, studier. Bortsett fra søndagsmiddagen på søndag, familiemiddagen, når det serveres oksestek, da det viktig at barnet møter opp, for da skal far holde andakt. Så foreldrene driter i barnet, gjennom hele uka, bortsett fra på søndag, da må barnet være der, for da skal far si noe. Og da forventer foreldre at barnet der. Dette eksempelet har jeg tatt fra Magnus Malm sin bok «Som om Gud ikke finnes». Og det forteller om foreldre som litt sånn kyniske, som ikke interessert i barnet sin realitet, og bryr seg egentlig ikke om hverken velferd eller hverdag. Det interessante at veldig mange kristne forholder seg til Gud som om Gud var sånn. Følger du med på det? Så Gud ikke sånn. Foreldrene ikke sånn. Men veldig mange som tror på Gud forholder seg til Gud som om han var sånn. Det viktigste at jeg kommer på familiemiddagen på søndag, for det har far sagt, for da skal han si noe. Ellers så tror jeg at foreldrene mine driter i hverdagen min. Poenget tror du at Gud interessert og relevant for din hverdag? Det vil si penger, tid, familie, venner, alle tinga. Eller forholder du deg til Gud som om det kun søndag og familiemiddagen som gjelder? Jeg skal snakke om et tema i dag som handler om å følge etter Jesus. Og forrige gang så snakket jeg om verdensbildet. Men jeg sa egentlig ikke noe praktisk forrige gang jeg snakket. Så i dag skal jeg gå over og se på hva betyr det her i hverdagen. Og vi skal se på en ganske spennende tekst fra Nytestamentet. Men bare en liten, kjapp recap fra forrige søndag. Vi snakket om Jesaja, profeten Jesaja i Gamle Testamentet, som forteller to historier. Den første historien historien om hvordan israelsfolket dyttet Gud helt i enden av verdensbildet. De trodde Gud eksisterte, men de brydde seg ikke. Så de begynte å tilbe guder som ikke eksisterte, tomme statuer, så begynte å tilbe tomhet. Og så begynte de å gjøre avtaler med andre stater for å få hjelp i krig, i stedet for å be Gud. Og så hentet det at de i perioder også gjorde alle de riktige tingene i tempelet, ba de rette bønnene, offra de rette dyrene, gjorde de rette greiene. Men Gud dømte Israel fordi hjertet deres var ikke med. Sant? Så de gjorde alle de ytre tingene i perioder, og selv ikke det var riktig, fordi hjertet var ikke med. Og Gud valgte å dømme Israel og sende dem i eksil. Det den ene historien i Jesaja-boken. Den andre historien i Jesaja-boken historien om hvordan Gud allikevel har et håp og et løfte, et framtidsløfte for disse folkene som han dømte. For han gjorde noen pek framover i tid på Jesus. Der Gud ønsket å gi Israelsfolket en ny avtale, en ny pakt, der det handler om at nå skal jeg ikke lenger dømme dere med krig. Nei, jeg skal offre min egen sønn for dere og ta det på meg selv. Det de to historiene, de to store linjene som går igjen i boken Jesaja. Og det snakket jeg om forrige gang. Men hva betyr alt det her da? For deg I dag? Har du noe å si? Jeg mener det da, og det skal vi prøve å se på da. Men spørsmålet som jeg tenker at du kan ha med deg I dag. Ok, jeg tror på Jesus. Det ikke sikkert du tror på Jesus en gang. Det ikke sikkert du interessert. Jeg vet ikke. Men det vi skal se på nå en tekst fra Bibelen der Jesus kaller en av disiplene sine til et liv, og så skal vi se på hva betyr den ene enkle tekstbolken der Jesus kaller den disiplen. Og så skal vi se på hva betyr det i praksis for deg I dag. Og hør nå. Jeg kommer til å trykke på ganske mye. Jeg kommer til å være litt tydelig. Ok? Så får du vurdere om du skal ta det til deg. Men jeg ønsker å peke på noen linjer I en bibeltekst som jeg mener kommer til å utfordre deg ganske mye. Da kan vi gå til Matteus evangelium, kapittel 9, vers 9-13. Jeg tror det skal komme på skjerm, og hvis du har Bibel, så kan du slå opp I Bibelen, eller en Bibel-app eller et eller annet sånt. All right. Matteus kapittel 9, vers 9-13, og så kommer det på skjerm. Men jeg kan lese så lenge. Derfra gikk Jesus videre og fikk se en mann som satt på tollboden. Han het Matteus. Jesus sa til ham, «Følg meg!» Og han reiste seg og fulgte ham. Senere var Jesus gjest I huset. Det kom også mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans til bords. Dette så fariseerne, og de sa til disiplene, «Hvorfor spiser mesteren deres sammen med tollere og syndere?» Men Jesus hørte det og sa, «Det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr. Det barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.» For de av dere som var her forrige støperiet, så kjente dere igjen kanskje noen momenter som gikk igjen fra forrige gang. Men det første som skjer at Jesus ser en mann. Det et blikk. Og det en ting som forundrer meg når jeg leser det nye testamentet og leser historien om Jesus, og det hvordan Jesus på de tydeligste måter utfordrer mennesker og sier at, vet du, du helt ute å kjøre. Du helt ute å kjøre. Du helt ute å kjøre. Og så føler de seg ikke dømt. Det en historie om en kvinne som har levd med 5 ulike menn, og mest sannsynlig så lever hun I et forhold på den tida, kanskje med en gift mann. Og så sier Jesus, nei, ja, det helt riktig. Du har bommet fullstendig på samlivet ditt. Hennes respons å gå og fortelle alle I landsbygden sin, som hun gjemte seg fra, bare, kom og se mannen som har fortalt meg alt jeg har gjort. Her alle syndene jeg har gjort. Han visste om det. Han pekte på det. Dette må dere vite om. Det gir jo ikke mening. Det må ha vært noe med Jesus sitt blikk, måten Jesus så folk på, som var så fylt av nåde og kjærlighet og utfordring, at de hadde ikke noe annet valg. De skjønte at her det noe. Denne mannen må jeg forholde meg til. Han ser det innerste av det innerste I meg. Han vet det. Han ser meg. Han må jeg forholde meg til. Hva annet enn kjærlighet og nåde det som kan gjøre det? Jesus hadde et blikk som helt spesielt. Og det går igjen. Gjennom Nytestamentet, evangeliene, Jesus så menneske. Vi ser det også her at han så Matteus på tollboden. Og det neste Jesus sier følg meg. To enkle ord. Følg meg. Hva betyr det? Og det betyr at hvis du følger meg, så skal jeg gi deg en ny virkelighet. Jeg skal gi deg en ny identitet. Jeg skal gi deg en ny retning I livet. Jeg skal gi deg et nytt sentrum. En ny herre, en ny mester. Følg meg innebærer ikke kom, så skal jeg holde deg I hånda mens du går dit du vil, slik at du har noen å støtte deg på. Men det betyr kom, gå sammen med meg, så skal jeg ta deg med på en reise som vil ta deg kanskje langt forbi det du har sett for deg. Men jeg kommer til å ha kontroll. Følg meg ikke vi best buddies. La oss danse I blomstring. Følg meg vil du ha en ny herre I livet ditt som har kontroll, som ser deg med et blikk, som ser hvem du det dypeste av det innerste I deg. Men det blikket, det føles ikke vondt å få. Det føles kun godt. Følg meg å få en ny herre. Det som interessant at Jesus sa det her til en annen disippel, bare et par, tre kapitler tidligere. Ja, litt flere. Han sa det til en disippel som heter Peter, pluss noen andre. Så sa han, følg meg, så skal jeg gjøre deg til menneskefisker. Peter fikk et oppdrag, en retning. Og når I slutten av historien om Jesus, etter at han har dødd og stå opp igjen, og Peter har gjort alle de fæle greiene, forrådte Jesus, bæsja på leggen, så Peter, han dreit seg ut. Og Jesus sin siste utfordring til Peter å utfordre ham med sin kjærlighet, og bekrefte sin kjærlighet. Peter, elsker du meg? Ja, jeg har deg kjær. Peter, elsker du meg? Ja, jeg har deg kjær. Peter, har du meg kjær? Ja, Gud, du vet at jeg har deg kjær. Ja, følg meg, følg mine lam. Peter, når han skled helt ut, så tok Jesus han tilbake til et sentrum og sa, følg meg. Igjen blikket, du forrådte meg når jeg trengte deg som mest. Jeg visste at du kom til å gjøre det, men du gjorde det. Følg meg likevel. En så sterk, tydelig utfordring, som allikevel gjorde at de som følte seg gjennomskua, sett tvers gjennom, allikevel valgte å følge. Ny herre, ny mester, ny stabilitet. Følg meg. Det Jesus sin utfordring til Matteus. Det Jesus sin utfordring til deg. Følg meg. Ikke følg meg, eller Hamar Frikirke, eller Støperiet. For all del, ikke tenk at det vi som greia. Det Jesus som greia, som sier det. Følg meg. Hvis dere prøver å følge meg, Eirik Østing, da går det dårlig. Responsen til Matteus var han reiste seg og følte han. Et blikk, en utfordring, responsen, han reiste seg og følte han. Det ordet, reiste seg, det greske ordet for det anastasis. Nå skal dere få si det høyt samtidig med meg. 1, 2, 3, anastasis. Det betyr oppstandelse. Det verbet som går igjen I Nytestamentet om Jesus sin oppstandelse anastasis. Matteus, han reiste seg anastasis. Et liv der du følger Jesus et liv der du har reist deg, der du lever I Jesus sin død og oppstandelse. Hva betyr Jesus sin død og oppstandelse? Det betyr at når Jesus døde på korset, når Jesus sa, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? I det øyeblikket Jesus sa det, så var det som om Jesus tok på seg alt som ikke av Gud. All min synd, alt jeg ikke får til, alt som her inne av mine holdninger og tanker og handlinger, og dine. Det tok Jesus på seg. Og når han absorberte og tok til seg all verdens synd genom alla tider till alla tider allt som inte är av Gud så var det så mycket att han mistade blicket på sin egen far och spurte min Gud varför har du förlatt mig och så döde han allt som inte är av Gud tog Jesus på sig I det ögonblicket men det stoppar inte där för tre dagar senare så stod han upp igen så står det att var den som tror på han ska ha evigt liv. Ett liv där du har rejst dig som Matteus, där du lever I uppståndelsen till Jesus är ett liv där du är tillit, där du är fri, ett liv där du har fått ny identitet, ny riktning, nytt centrum. Där du kan slippa taket I det som inte är av Gud och ta emot nåde relation och fällskap. Matteus reste sig uppståndelsen och följde. Det är ett liv där du följer Jesus. Ett liv med ny riktning, ny identitet, nytt centrum. Det får du. Det blir du gitt. Men så går jag tillbaka till spørsmålista med familjen. Varför är det så många av oss som lever som om Gud inte är intresserad eller relevant? Som om Gud kun vill att jag ska höra på han under söndagsmiddagen där han serverar en törr oxestek och håller en kip andakt. När han egentligen vill ha något med dig att göra varje dag hela uka. Det måste du svara på själv. Men frågan är Varför lever vi som om Gud inte finns? När allt gott kommer från Gud, när du kan leva ett liv I uppståndelsen, där du har ett nytt centrum. Och så går det vidare. Och det kommer till en måltidssättning där Jesus spiser samma med de värsta av de värsta I datidens samfund. Tollarna, syndarna, det var samfundets avskum. Det var inte någon perfekta söndagsskolekristna där, ska jag lova dig. Det var de perfekta söndagsskolekristna som stod på utsidan och hata. Och så får han utföringen. Varför är du samma med de folka där? De du inte ska röra, de du inte ska ha fällskap med. Så säger han, nej, det är ju nettop de här jag kom för. Det är nettop dessa människor jag döde för, ska dö för. Matteus var samfundets avskum. Jøden som samarbeidet med romerne, han forrådte nasjonen sin, identiteten sin. Han lurte folk for penger, han var en kjip type. Men det var han som trengte det. Han fikk ny retning. Og så var det de perfekte på utsida som sto og dissa. Men det en ting som viktig I den settingen der, I den måltidssettingen der, som vi må forstå. Og det var at det var Jesus som var sammen med dem. Og jeg spør meg selv noen ganger, Når jeg går I kirke, eller når jeg ber eller leser Bibelen, og jeg tenker at nå jeg sammen med Gud, så tenker jeg på at det Gud jeg sammen med? Martin, kan ikke du få opp det bildet av Rory Gilmore? Hvem av dere som har sett Gilmore Girls? Det noen. Hvem det som blodfan? Ja, til Martin, ikke du blodfan? Ja. Gilmore Girls... Är en serie om en mor och en dotter med det jag vill beskriva som ett lite sånt usunt mor-dotterförhåll. För det är där är inte mor som vägleder och rättleder dotteras I och leder henne I livet. Det är en dotter som på det bästa tar moras sina råd som välmenande råd men som gör som hon vill och mora gör som hon vill och det är egentligen I mina ögon en väldigt rar förälder-barnrelation. Det är best buddies som håller varandra hända. Og alt mjukt og fint, og når vi har det vanskelig, så spiser vi 5 liter is. Det Gilmore Girls. Hva slags bilde det du har av Gud, når du sammen med Gud, eller kommer I kirke? Det tror jeg du må svare på selv. Men jeg har begynt å tenke, jeg kommer til kirke, jeg leser Bibelen, og så får jeg være sammen med himmelens og jordens skaper. Han är här. Och det är inte bara att han är här, men han døde for meg. Det er Herren jeg får være sammen med. Det er ikke verdens beste mor som jeg kan holde I hånda og klikke på når hun sier ting jeg ikke liker. Det den allmektige himmelens og jordens skaper som sammen med oss I dag, som var sammen med Matteus og de andre tollerne og syndene. Hvilket bilde du har av Gud når du sammen med Gud? Det bestekompisen? Det han der kyniske, kjipe Gud, faren, som kun vil at jeg skal komme på søndagsmiddagen, for da skal han si noe? Hvilket bilde det du har av Gud når du kommer sammen med Gud, kommer til gudstjeneste, ellers I livet? For vi har alle et bilde av Gud, enten vi tror på han eller ikke. Hvilket bilde du har av Gud? Hvem det du sammen med hvis du tror du sammen med Gud? Det må du svare på. Men jeg prøver å tenke at vet du, dette himmelens og jordens skaper som var sammen med tollerne og syndene. Med Matteus. Og det gjør historien så mye større. For da det ikke bare Gilmore Girls type mor-far forhold. Det større. Det vakrere. All right. Jesus sa en ting til de der kjipe, gode, kristne søndagsskolefolka som stod på utsida og klikket på ham. Han var sammen med feil folk. De gode kristne, eller det var på den tiden, så var det fariserende og skriftlærere, altså de gode jødene. Men vi tar det inn I dagens kontekst. Vi har ganske mange gode søndagskristne som står på utsida og disser de som sammen med feil folk. Jeg tidligvis en av de. Okay? Så Jesus peker på de som tror de har alt på stell og sier, vet du hva? Det de folka her jeg, som trengte meg, og de jeg kom for. Du som tror du har alt på stell, det en ting du skal gjøre. Du skal gå bort, og så skal du tenke over at jeg vil ikke ha offer, men barmhjertighet. Det barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Poenget Gud ikke interessert I de perfekte greiene som israelerne drev med. De offret det de skulle, ba de rette bønnene, sang de rette sangene, gikk på gudstjeneste et riktig tidspunkt. Men når det ikke fikk en konsekvens for hjertet deres, så ikke Gud interessert. Fordi det rent overfladisk. Gud vil ikke ha handlingene dine, han vil ha hjertet ditt. Han vil ha hjertet ditt. For det utifra hjertet alt skjer. Det derfor Sandra talte om bevar ditt hjerte. Det derfor Eirik tidligere I vinter pratet om åndens frukt. Hva konsekvensen av livet du lever? Hva konsekvensen av at du tror eller ikke tror på Gud? Fordi Gud vil ikke ha de der overfladiske greiene. Han ikke interessert. Det funket ikke for Israel. Det kommer ikke til å funke for deg. Eller meg. Han vil ha hjertet ditt. For han ser det uansett. Han vil ha den der ærlige, sårbare, nakne Eirik som sier, vet du, ok, jeg får det ikke til. Gud ikke interessert at du skal komme på gudstjeneste en gang I uka, synge en sang, høre på noen prate, rekke hånda være, be fader vår, og så gå igjen, og så har det ingenting å si. Vet du hva? Vet du, jeg skulle ønske, tenk hvis den kirka her bare hadde vært helt borte, og alle folka som går her var å stoppe å gå I kirka, men alle hadde begynt å leve hverdagen 100% med Gud I sentrum. Kirke handler ikke om gudstjeneste eller bygge eller en samling her. Kirke handler om det at vi følger Jesus I hverdagen. Og så kom vi sammen for å bli inspirert og be sammen og være sammen. Det bra å gudstjeneste. Jeg digger det. Synes det helt konge. Jeg synger sanger og strekker henne være. Så jeg konge. Men hør på meg nå. Gud vil ha hjertet ditt. Men så spørsmålet. Hva betyr det? For det litt sånn abstrakt. Nå skal dere få to enkle triks eller ett som praktiskt tips och så ett tips till hur du kan ta en hållning där hjärtat ditt kommer I fokus. Okej? Vi ska läsa ett bibelvers först från Romarne 12. Där står det: Inrätta er inte efter den nåvarande världen, men låt er förvandla vid att sinnet förnyas så att ni kan döma om vad som är Guds vilja, det gode, det som är till glädje för Gud, det fullkomna. Poäng är: Hvis Gud vill ha hjärtat ditt och du ger han hjärtat ditt, så är det Gud som kommer att förändra dig. Du ska inte låta det här bara bli enda en grej du ska fixa. Ikke sant? Låt dere förvandla vid att sinnet förnyas. Det är passiv form. Det är något som sker dere. Det är Gud som gör det. Men du kan nekta Gud att göra något med hjärtat ditt vid att ignorera han. Vid att leva som om han inte finns. Det är en ganska hård setning. Så du må filtrera om du tål den. Men det är en ganska tydlig setning. Du kan nekta Gud och göra något med hjärtat ditt hvis du ignorerar den. Okej? Okay? Nu ska jag få ett praktiskt tips. Här har du en skål. Detta är ett projekt. Jag hoppas att jag kan komma ut av det här utan att den skålen knuser och någon annan knuser. Okej? Okay? Hvis det sker så tar jag fullt ansvar. Men jag tror det kan bli ett bra bilde. Någon av er har kanske sett det för, andra inte. I don't care. It's going to be awesome. Här har du massa sand. Och den skålen här, den representerar din vardag, ditt världsbilde, allt du fyller tiden din med. Den påverkar kalendern din, pengarna dina, vännerna, alltså relationerna, allt du är och har och gör är här. Allt du brukar tiden på. Och då tänker jag att sanna, allt som är under, det är allt som sker dig, som du egentligen inte prioriterar och som egentligen inte har någon väldigt stor värde för dig, men som stjäler tid och fokus. Typisk Netflix, eller 9gag, eller träning, kanske, eller bekymringer, stress, sinne, hat, bitterhet. Alla ting som sker dig, men som bara fyller dig utan att det har någon värde. För exempel så kan jag fint ha brukt allt för många timmar på mobilspel, typ Hill Climb Racing 2. Jag var dritgod, hade Europarekord en liten periode. Det tog några timmar till din stora frustration. Det är inte ett gott tecken när jag sitter på do en halvtimme. Ikke sant? Jag tränger ju inte gå på do en halvtimme. Så det bara skedde ganska jämnligt I en periode. Trine var sint när jag kom ut från do. Det har gått en tid. Alla de stora tingene, det representerar allt som är viktigt för mig. Ikke sant? Jag tänker för exempel att jag prövar I alla fall att tänka att Gud som är den största steinen, det är den viktigaste för mig. Ikke sant? Jag önskar att Gud ska ha plats i ha egentligen centrum av livet. Det är det jag önskar. Trine är inte så förnöjd med när jag säger, vet du, jag prövar att tänka att Gud är viktigare än dig. Det är inte så Trine är inte så förnöjd med det. Men jag är präst, jag må säga det. Och så är det sånt egentligen att jag önskar det. Och så har du, jag syns ju familj är viktig I tillägg. Trine för exempel, jag har någon syskon och någon klunger. Det är en ganska stor stein. Jag är väldigt glad I träning. Så jag prövar att träna en del och så jobbar jag I kyrka och är glad I kyrka generellt så jag prövar att tänka att jobb och jobben min det är en ganska stor grej eller studier för dig kanske. För dig som inte jobbar I kyrka så kan du tänka att en liten stein kanske det är kyrka eller tjänst I kyrka eller vad det ska vara. Så har vi massa ting som vi ska fylla som påverkar oss och som är värdena våra. Och så är målet att allt detta ska passa innanför din kalender, ditt världsbilde, ditt värdesyn och allt ska komma ner under kanten. Hvis jag fyller allt mitt med det som bara sker mig först. Och jag tänker att nu ska jag få plats till alla de stora viktiga tingene och det ska komma in under kanten. Så går ju inte det. Är det inte lite lurare att starta med att putta in de allra viktigaste tingene först? Sånt som Gud. Jag är skicklig fan av Gud om dagen. Så jag prövar att tänka att jag har lust att starta varje dag med Gud. Jag prövar att göra det. Att det första jag gör är inte att öppna VG. Sånn jeg liker å gjøre, for å se om det har skjedd noe I natta, eller på natta, det har jo aldri skjedd noe, men jeg gjør det for det. Eller 9gag, eller Facebook, Insta, Snapchat, whatever. Jeg prøver å tenke at Gud, det, vil jeg, det det første og viktigste. Så tenker jeg, familie, at det også, jeg mener at det en ganske viktig del for meg, jeg sier det ikke bare fordi Trine, hun ikke her, men så, det viktig for meg. Og så tenker jeg at, ja, vet du, jobb jo veldig viktig for meg det også, så jeg tar det inn som en god nummer tre, og så har jeg alltid trent mye og likt å trene, så jeg legger den inn, og så det ja, kanskje noen vennskap, og så, ja, jeg trenger å slappe av iblant, så jeg kan lese en bok, eller se på en film, eller et eller annet sånt, og så tar jeg inn de store stenene som jeg tenker at dette ønsker jeg å prioritere. Dette ikke bare noe som skjer, dette ønsker jeg å prioritere. Det største først, det viktigste først. Her har jeg fått plass til det aller, aller meste. Liksom, hvis dette fungerer nå, så skal jeg også få plass til alt sammen. Vi kan se. Nå, ok, det funket sånn halvveis. Hør på det jeg sier, ikke det jeg gjør. Spørsmålet mitt hva det du putter først inn I livet ditt? Det det som avgjør hva som viktig for deg. Vi som kirke, vi kan si at det viktigste for oss nåde og fellesskap og tjohei. Vi kan si alle de tingene, men det det som skjer I praksis som avgjør. Ikke sant? Hvis det dårlig stemning og dårlig fellesskap når vi kommer sammen I kirka, da ikke fellesskap en verdi for oss. Vi kan si det, men det det som skjer I praksis som bekrefter om ting en verdi eller ikke. Det vil si, hvis du aldri sammen med Gud, så må jeg spørre, han viktig for deg? Har han en verdi for deg? Hvis du aldri sammen med vennene dine, kan du da si at du opptatt av venner? Hvis du ikke går på jobb, så får du sparken. Men jeg må spørre, det viktig for deg? Det du prioriterer, det det som avgjør hva som viktig. Og det hør på meg nå. Det du gjør I hverdagen, dag ut, dag inn, det det som former din karakter, ditt hjerte, alle disse tingene som du Det vil si at hvis du vil at Gud skal forvandle ditt sinn og ditt hjerte, så må det skje I hverdagen. Det I hverdagen du må være sammen med Gud for at han skal forvandle sinnet ditt og forvandle hjertet ditt. Det betyr ikke at hver og en skal sitte en time, to timer hver dag og kjøre på intenst bønneliv. Det blir kleint, for det stemmer ikke I praksis. Men jeg kan spørre deg, når det du bare var stille sammen med Gud og leste litt I Bibelen og snakket om det som pågår I hverdagen din? Inviterte Gud inn? Det du gjør I hverdagen, det det som påvirker din karakter og I ditt hjerte. Det du gjør I hverdagen må prioriteres, og du må ta de store steinene inn først. For at du skal få plass. Hvis ikke, så skjer livet, og så skjer hverdagen, og så, oi, nå det gått 2 måneder, så jeg leste I Bibelen sist. Been there, done that. For livet skjer, omstendigheter skjer. Plutselig så jeg syk, og så plutselig så skjer det masse ting på skolen, eller, oi, nå det eksamensperiode, eller, oi, nå det visst veldig mye bra på Game of Thrones om dagen. Jeg må kanskje se alle de 7 sesongene først, samtidig. Det her helt enkle, praktiske ting du kan gjøre noe med hver dag, som påvirker ditt hjerte og din karakter. Lever du som om Gud ikke finnes? Lever du som om Gud en kjip, tørr pappa som skal servere deg kjip oksestek en gang I uka? Eller han en far som levende interessert I hvordan du har det, hvordan det står til med hjertet ditt, hvordan du bruker penger, hvordan du bruker tid. Og hvis du leser Nytestamentet og Gamle Testamentet, så tror jeg du vil se at Gud levende interessert I hverdagen din. For han har lyst til å gjøre noe med hjertet ditt. Det ikke offer jeg vil ha. Det ikke det overfladiske. Det barmhjertighet. Hjerte, kjærlighet. Det var det ene praktiske tipset. Det andre tipset som handler om holdning det starter med å si til Gud, her trenger jeg litt hjelp. Jeg lurer på hvor ofte jeg har sagt til Gud, vet du, nå trenger jeg at du gjør noe med hjertet mitt. For jeg inntar en holdning, jeg trenger deg. Og noen ganger så møter Gud meg der og da, så opplever jeg at det skjer ting I hjertet mitt. At jeg føler meg elsket og ser Jesus på en ny måte. Andre ganger så skjer det ingenting. Men det starter med at jeg åpner hendene mine og sier, Gud, kan du gjøre noe med hjertet mitt? Kan jeg få ta imot det du gjorde på korset på nytt I dag, eller for første gang? Hverdagen din og en holdning av åpenhet overfor Jesus. Så tror jeg Gud kan lede deg I et liv som han, som kan være helt konge, som kan være kjempeutfordrende, som kan være godt, vanskelig. Det vet bare Gud. Men du villig til å følge han og han som Herre og sentrum av ditt liv, så må det få en konsekvens for hverdagen din. Det her ting som jeg tror jeg trenger å høre. Først og fremst. Jeg snakker mest til meg selv. For jeg trenger å bli påminnet der. Jeg skulle ønske noen hadde tatt tak I meg gjennom studietida og sagt, Erik, her må du gjøre noe. Jeg hadde trengt å høre det. Og derfor sier vi det, for vi tror at dere trenger å høre det. Hvis du synes det her var skikkelig ræva, helt greit, da må du ta det opp med Gud. For det her opplever jeg at Gud ganske tydelig. Men hvis du synes det her var fint, ta det opp med Gud. Snakk med Gud om det. Hvis du synes det her var ræva, snakk med Gud om det. Du kan snakke med meg også, for all del, så vi kan godt diskutere. Men det starter med en samtale mellom deg og Gud. Og så får dere snakke sammen. Og hvis du vil at Mia Carlotto skal snakke med Gud for deg, eller sammen med deg, så gå til forbønn, syng noen sanger, og så kan du gå noen skritt sammen med Gud. Men det starter med et spørsmål om du vil følge Jesus, reise deg og leve et liv I oppstandelsen, I frihet, med retning. Nå skal jeg be for oss, og hvis du vil, så kan du si til Gud, den bønnen her vil jeg ha, og så kan jeg be for deg også, men det mellom deg og Gud. Og hvis du ikke interessert det, så trenger du ikke ta imot. Men la oss be. Jesus, du sa, følg meg. Og Matteus reiste seg og følte. Og så gikk det noen 10 år, så skrev han et evangelium. Jeg ber Gud, når du sier til oss, følg meg, så ber jeg om at du må hjelpe oss og reise oss og følge. Så vi kan leve et liv der vi har tatt imot det du gjorde på korset, der vi fri fra synd og skyld, fri fra dårlig samvittighet, fri fra dårlig selvbilde og dårlig identitet, der vi har fått en ny identitet, fått en ny retning, funne vår plass sammen med deg. Og så har jeg lyst til å be Gud at hvis det noen I dette rommet som trenger deg og trenger dette, så må du banke på hjertedøra og hjelpe dem å åpne hendene og ta imot. Hjelp oss å prioritere I hverdagen. Hjelp oss å ta de store steinene inn først, så du kan få sentrum av livet vårt, av vårt verdensbilde. Takk Gud for at du ser oss med ditt blikk som godt, at selv om du ser alt det kjipe vi gjør og så ser du oss med en kjærlighet og en nåde som bare du kan, som gjør at vi kan ta imot uten å føle skam og føle oss ræva, fordi vi føler oss elsket først. Takk for din kjærlighet, Gud. Takk for din godhet. Amen.
Takk for at du hørte på ukens budskap. Vi har flere ulike møtepunkter der vi samles for å bli kjent med Gud og hverandre, og for å hjelpe hverandre å leve ut troen i hverdagen. Møt oss gjerne på en søndag, eller sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.